miten kasvattaa lapsia kohti kestävämpää tulevaisuutta. Tervetuloa kuuntelemaan Intohimona oppiminen -sarjaa, jonka tällä kaudella me pyritään vastaamaan just tähän kysymykseen. Kestävyyskasvatus on voimakkaasti osa opetussuunnitelmaa ja koulujen arkea. Tässä sarjassa me käydään läpi perusopetuksen kannalta tärkeimpiä kestävyysteemoja ja annetaan eväitä kestävyyskasvatuksen toteuttamiseen. Minä olen Opetushallituksen kestävyyskasvatuksen asiantuntija Helena Suomela. Tässä jaksossa puhutaan ihailuista ja arvoista, jotka ohjaa meitä muutokseen. Ja vieraana mulla on täällä tänään ihminen, jota moni taitaa ihailla, kestävän hyvinvoinnin asiantuntija ja Itä-Suomen yliopiston professori Arto Osalonen. Tervetuloa, Arto.
No kiitos paljon.
Meidän kaikkien, varsinkin koulutuksen parissa työskenteleminen, on tärkeää tunnistaa omia arvojamme ja ihailujamme. Joten lähdetäänpä liikkeelle siitä, että ketä tai millaisia ihmisiä sä, Arto, ihailet?
No kyllä mä ihailen sellaisia ihmisiä, jotka uskaltaa olla sitä, mitä ne on. Ja melkeinpä riippumatta sitten siitä, millaisia he ovat, niin siinä on jotain sellaista, mitä mä syvästi kunnioitan ja arvostan. Se on sellaista ihmiseksi tulemista ja kamppailua sen kanssa, että kuinka hyväksyy itsensä ja kuinka löytää paikkansa tässä maailmassa ja tässä yhteiskunnassa ja niissä yhteisöissä, joissa arkeansa elää. Ja jotenkin, jos sen paikkansa löytää ja kun sen jotenkin edes löytää, niin siinä on jotain semmoista hehkua, joka sytyttää ja vetää puoleensa. Ja sellaista mä haluaisin lisää itseen ja omaan identiteettiini myös.
Tosiaan tämmöinen niin kuin erityisesti julkisuuden henkilöiden ihailu tai fanitus tai tämän tyyppinen kuuluu toki niin kuin monilla elämään ja varsinkin lasten ja nuortenkin tiettyihin kehityksen vaiheisiin. Ja me aikuisetkin fanitetaan asioita, vaikka jotkut lätkäjoukkueita tai jotain näyttelijöitä tai tällaista. Että se on niin kuin aika inhimillistä tämän tyyppinen, että koetaan tämä niin kuin fanitus ehkä myös semmoisena niin kuin positiivisena voimavaranakin, että sitä ei ehkä mietitä niin paljon, se vaan on ja tapahtuu. Niin tulee vaan mieleen, että onko sillä oikeasti mitään väliä, ketä me ihaillaan tai millaisia viestejä se itse asiassa kertoo meidän yhteiskunnasta, miten sä näet tämän?
Joo, onhan sillä varmaan aika paljonkin väliä, että onko se ihailun kohde hyvän puolella vai pahan puolella. Ja siitä tullaan tällaisiin syviin arvokysymyksiin, että mikä nyt sitten sitä hyvän puolella olemista on ja mikä pahan puolella olemista. Mutta kyllä mä väittäisin, että se on aika nopeasti kuitenkin löydettävissä. Että se, että ihailee vaikka sotaa, niin kyllä mä sanoisin, että se jää marginaaliin ihmisten arvostuksissa. Eli keskimäärin ihmiset sanoo, että rauha on parempi asia kuin sota. Ja ihmiset on myös sitä mieltä, että terveys on parempi asia kuin sairaus. Ja ihmiset on sitä mieltäkin, että ei ehkä ilmastonmuutosta kannata sille tietoisesti kiihdyttää, vaan mieluumminkin hidastaa. Ja myöskin luonnonvarojen kulutusta mieluummin niin kuin säästettäisiin kuin lisättäisiin oikein tietoisesti. Et pohjimmiltaan ne löytyy aika luontevasti ne sellaiset isot arvot ja ne sellaisen elämän toimeliaisuuden kohteet, eli se, minkä puolesta kannattaisi toimia ja toisaalta minkä puolesta ei kannattaisi toimia. Eli mä luulen, että ei se edes välttämättä vaadi mitään sellaista kovin isoa arvokeskustelua, että se on luontaisesti jo meihin virittynyt se sellainen hyvä ja paha ja sen erottelun taito.
Joo, okei. No miten sitten tavallaan, jos ajatellaan näitä, missä nykyään tämä esimerkiksi tapahtuu, tämä fanittaminen tai tämmöinen ihailu, niin sehän sosiaalisessa mediassa esimerkiksi paljon nykyisiä. Ja sitten samalla myös ehkä niin kuin itsekin monet tavoittelee olevansa ihailun kohde ja tämmöistä julkisuutta ehkä vähän tai jotain. Ja myös sitten se sosiaalinen media levittää trendejä ja niin kuin tavallaan ihan vaikka räjähdysmäisesti joku tietty tuote tai asia niin kuin leviää siellä. Ja ihmisluontoon ehkä kuuluu tällainen tietysti, että halutaan aina jotain isompaa, kiiltävämpää ja niin kuin jotain, mitä niin kuin meille voisi kuvastaa jotain ehkä arvoja tai niin kuin, että me annetaan jollekin arvostusta jollekin asioille. Ja sitten samalla me tiedetään, että me ylikulutetaan kuitenkin ja sitten me tarvitaan sitä rahaa siihen kuluttamiseen. Me yhteiskunnallisesti mitataan paljon asioita rahassa, PKT:ssä ja näin. Ja monethan on sanonut, että esimerkiksi se ei ole oikea mittari hyvinvointiin, tämä vaikka bruttokansantuote. Ja miten sä sitten näet tämmöisen suhteen, tämän kokonaisuuden? Tuli aika monta juttua, mutta niin kuin, että esimerkiksi tuolla kestävyyspaneelissahan on puhuttu tästä irtikytkennän illuusiosta, että tavallaan tästä kulutuksen ja luonnonvarojen ja niin kuin rahallisen kulutuksen yhteys pitäisi katkaista vai miten?
Joo, isoja kysymyksiä. Jos lähdetään siitä sellaisesta sosiaalisen median tuomasta mahdollisuudesta tai uhasta, niin mehän tarvitaan peilejä itsellemme, että me tiedettäisiin, keitä me ollaan. Ja sosiaalinen media on yksi tapa hahmottaa sitä kautta, kuka oikeastaan on pohjimmiltaan. Mutta kyllähän ne peilit voi olla aika vinoutuneita ja yksipuolisia. Ja ne toki saa meistä jotain irti ja esiin. Ja me tullaan tietoisiksi joistakin itsemme ja oman persoonallisuutemme puolista, mutta paljon jää pimentoa. Ja siksi me tarvittaisiin mahdollisimman moniulotteisia peiliä. Ja siksi, jos identiteettinsä rakentaa pelkästään sosiaalisessa mediassa, niin voi olla, että sellainen elämän täydellistyminen jää kyllä silloin tavoittamatta. Et me luetaan toisiamme kuitenkin hyvin moniulotteisesti. Että jos vaikka nyt miettii tätä tilannetta, että me nähdään toisemme, me pystytään heti niin kuin tulkitsemaan, millä mielellä sä oot liikkeellä ja mitä sä ajattelet, kun sä sanot noin, että se on enemmän kuin ne sanat, se sun ilmaisu. Ja tämän tyyppinen jää helposti sitten sosiaalisessa mediassa huomaamatta ja kyllä se tosi paljon värittää. Mutta tarjoaa myös samalla mahdollisuuksia ja ne mahdollisuudet on ehkä siinä, että me pystytään luomaan hyvin monimuotoisiakin peilejä itsellemme sitten, koska internet ylittää kansallisvaltioiden rajat ketterästi ilman rajamuodollisuuksia, ei tarvitse passia näyttää. Ja me voidaan luoda sellaisia yhteisöjä, joissa on viehättävästi sellaista moninaista peilistöä, joka auttaa meitä saamaan selville sen, keitä me ollaan. Mutta sitten se toisenlainen peilistö on just tämä kulttuurinen konteksti. Ja mehän eletään talouskasvuriippuvaisessa yhteiskunnassa, jossa oletuksena on se, että älä määrittele sitä, mikä sinulle riittää, vaan hamua jatkuvasti uutta ja enemmän. Ja se on mielenkiintoinen asia, joka on pikkuhiljaa vaivihkaa tullut meidän persoonallisuuden osaksi. Ja onhan se iso asia lähteä purkamaan tätä oletusta, jonka varaan koko yhteiskunta on rakennettu. Mutta jos sen purkaminen olisikin projekti, joka lisäisi tyytyväisyyttä elämää kohtaan, jos pystyisikin siirtämään ne elämän ihanteet sellaisiin aineettomiin asioihin, joiden lisääntyminen ei ole keltään pois. Että mitä jos lähtisikin hakemaan elämän suurinta tyydytystä siitä, että kokisi olevansa arvokas ja merkityksellinen olento tässä ja nyt. Ja lähtisi muodostamaan yhteyksiä ympärillä olevaan maailmaan. Että jos nytkin miettii, että mikä tässä hetkessä on sellaista suurta tyydytystä tuottavaa, niin sehän on se yhteys, mikä meillä on. Ja jos sitä yhteyttä ei olisi, niin tämä hetki olisi paljon mitään sanomattomampi meille. Ja tämän tyyppiset elämän päämäärät on jotain sellaista ylväyttä edustavia, joita meidän oikeasti kannattaisi pohtia. Mutta kun nämä kääntyy niin hankalasti numeroiksi, näitä on niin hankala mitata euromäärien virtauksina ja siksi me ohitetaan. Et se, mitä me mittaroidaan, niin se ei kerro välttämättä kuitenkaan läheskään kaikkea siitä hyvinvoinnista, jota me pohjimmiltaan haluttaisiin lisää. Ja se on ehkä se onttous, joka tällä hetkellä tekee meistä mitättömiä, sellaisia merkityksettömiä tyhjyköitä suorastaan. Meillä on aineellisesti erittäin hyvin asiat, siis paremmin kuin keskimäärin juuri kellä tällä planeetalla. Mutta kun se aineellinen hyvinvointi on kuitenkin vain osa siitä, mikä tekee elämästä hyvän ja tavoittelemisen arvoisen ja sellaisen ylvään. Et nyt jos koskaan me voitaisiin kysyä vähän syvemmin, että mikä tekee elämästä vetävän, mikä antaa tälle hetkelle sellaista syvää täyteyttä, joka on houkuttelevan hyvä päämäärä elämälle ja millaisia syitä mä löydän tälle hetkelle elää tätä hetkeä ja millaisia syitä mä ehkä löydän huomiselle.
Sukelletaan vähän eteenpäin sinne sitten taas koulumaailmaan, että opetussuunnitelmassa arvot tulee esille ja monin eri tavoin esimerkiksi oppiainekohtaisissa sisällöissä myös tulee näitä asioita ja tavoitteita ja kestävä kehitys ylipäätään on arvokouluissa. Ja opetussuunnitelman perusteissahan mainitaan tämä kestävän elämäntavan välttämättömyys. Päästään siis sun yhteen lempiaiheeseen ymmärtääkseni, eli ekososiaaliseen sivistykseen. Mitäs sä määrittelisit sen?
Niin, se operoi kahdella luovuttamattomalla arvolla. Eli ekologinen perusta täytyy olla kunnossa, että meitä ihmisiä voisi olla olemassa. Jos sitten se ihmisenä olemisen koko täyteys otetaan käyttöön, niin tarvitaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta, eli ekologinen perusta kuntoon ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus sitten myöskin kuntoon, niin sen jälkeen kaikki muu on järjestettävissä. Eli se on ehkä se perusidea siinä sivistyskäsityksessä, joka on ekososiaalista sivistystä.
Joo, just näin. Kouluissa kaikissa oppiaineissa arvoja välittyy. Esimerkiksi siinäkin, että mitä aiheita valitetaan sinne opetukseen ja mitä painotetaan. Ja miten niistä kerrotaan toki myös. Ja arvojen välittäminen kouluissa ei tietenkään ole ihan mutkatonta, jos ruvetaan näitä miettimään oikein syvällisesti. Ja opetuksenhan katsotaan, että pitäisi olla niin kuin uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta. Ja koulu kuitenkin muodostaa tämmöisen arvoympäristön, jossa niin kuin erityisesti opettajat välittää arvoja oppilaille tehokkaasti. Onkin tutkittu, että opettajilla on helpompi työskennellä, jos he allekirjoittavat nämä arvot, mitä esimerkiksi opetussuunnitelmiin just on kirjattu, niin sitten ei tule tällaisia henkilökohtaisia ristiriitoja. Mutta me tavallaan tiedostetaan kuitenkin näitä arvoja vähän niin kuin vaan osittain meidän elämässä. Ehkä nykyaikaa kuvaakin vähän tämmöinen arvovapaus, ihanne, jos tälle ei voisi sanoa. Mutta tosiaan se opetushan ja koulu ei ole kuitenkaan arvovapaata, eikö niin? Voiko tällaista arvovapautta olla?
No jos arvovapaus elettäisi todeksi, niin kaikki olisi niin samanarvosta, että auttavan käden ojentaminen on ihan yhtä arvokasta kuin raaka väkivalta. Eli jos kaikki olisi samanarvosta, niin millään ei olisi mitään väliä. Sellainen yhteiskunta ajautuisi anarkiaan ja kaaokseen. Se on sulla mahdottomuus. Eli onhan nyt jokin asia, joka on enemmän tolkullinen kuin joku toinen asia. Ja nyt niin kuin ekososiaalinen sivistys lähti siitä, että nyt se elämän perusta kannattaisi turvata, koska ei nyt meitä ihmisiä muuten voi edes olla olemassa tällä planeetalla. Että se on niin kuin aika iso fundamentaali. Ja sitten toinen arvo, josta olisi hyvä pitää kiinni, olisi se, että jokainen on arvokas pelkästään siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Että mä saan kokemuksen mun kelpaavuudesta pelkästään siksi, että mä oon. Pelkästään olemassaoloni perusteella siis. Eli oisko siinä se? Mä väittäisin, että aika lailla olisi. Kaikki muu on järjestettävissä, kaikki muu on sitten semmoista, mikä ei ole itseisarvosta. Että esimerkiksi talous me voidaan järjestää monilla tavoilla, jos halutaan. Tai sitten voidaan pitäytyä siihen valtavirta talouteen, joka meillä nyt on. Että nehän on valintoja sitten. Mutta ne ei ole niin sellaisia itsessään arvokkaita asioita. Mutta se, että elämän perusta turvataan ja että ihmiselle annetaan arvo pelkästään siksi, että ihminen on syntynyt ihmiseksi, niin mä väittäisin, että se on aika lailla sitä ydintä, joka olisi puolustamisen arvosta aina.
Kyllä, mutta tosiaan kaikilla meillä on vähän erilaisia arvoja. Tämäkin on aina, että mitä termiä nyt käyttää, että onko se arvostus vai arvo vai ihanne vai ihailu ja niin kuin näin, mutta näkisin itse tosi tärkeäksi käsitellä sitä, että miksi vaikka kestävyys on valittu tämmöiseksi yhteiseksi arvoksi. Että toki arvokasvatuksenkin niin kuin se päämäärä on se, että pystytään just keskustelemaan niistä arvoista ja ehkä jopa kyseenalaistamaan just niin kuin vallalla olevia arvoja. Mutta sitten pitäisi myös pystyä perustelemaan jotain arvoja, eli vaikka tätä kestävyyttä, niin kyllä se on ihan hyvä oppimistehtävä sekin, että opitaan perustelemaan, miksi tämmöinen yhteinen arvo on valittu. Ja sitähän voi esimerkiksi tehdä leikin tai projektien tai just dialogien tai vaikka jonkun teemapäivien kautta, että monenlaisia tapoja. Yhtenä ratkaisuna on ehkä myös ilmiöoppiminen. Miten sä näet tämän ilmiöoppimisen tukevan arvokasvatusta ja kestävyyskasvatusta?
No se on ihan keskeinen siinä, että tämä maailma hahmottuu huomattavasti pitävämmin ja todenmukaisemmin, jos me ajatellaan, että tämä maailma, yhteiskunta, oma elämä muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä asioista, eikä sellaisesta kokonaisuudesta, joka on kokoelma, toisistaan irrallisia asioita. Et jos ajattelee kytkösten kautta, niin silloin ollaan jo ilmiön äärellä. Eli meidän elämä onkin ilmiötä joka hetki. Ja nyt sitten se kytkösten kautta ajatteleminen tekee sen, että mä oon osallinen monessa, mä kuulun monenlaiseen juttuun, monenlaiseen kokonaisuuteen. Ja silloin kun mä johonkin kuulun, niin mun on helpompi ottaa siitä vastuuta ja kokea sellaista toimijuutta suhteessa siihen asiaan, jonka osaksi mä itseni koen. Et tosiasia on kuitenkin se, että jostain se sähkö tulee pistorasia, mitäköhän siellä on takana. Jostain se vesi tulee siihen vesikraanaan, mitäköhän kaikkea siellä on takana. Jostain ne farkut tulee, taidetaan olla puuvilla pelloilla ainakin.
Tää vettä.
Joo, joo. Että ei elämä ole kauhean yksinkertaista, vaan se palautuu hyvin kompleksiseen kokonaisuuteen ja se voi tietysti häiritä ja sitten tulee tarve pelkistää sitä. Mutta jos sen pelkistää, niin sehän on kuin pistäisi pään pensaaseen ja pitäisi itseään harhassa todellisuuden tulkinnassa. Että se on se kääntöpuoli, että ehkä kuitenkaan sille tielle ei kannata lähteä.
Tässä onkin hyvä väli mennä ääniviestiin. Eli käydäänpä vähän kuulostelemassa, mitä Iin kunnan koulussa puhutaan aiheesta.
Hei, mä oon Pasu-Maria Ritte ja mä oon Iin kunnan opetuspalveluiden kestävän kehityksen koordinaattori. Meillä on vuodesta 2013 opetuspalvelulla ollut käytössä tämmöinen 50-50-toiminta, josta tämä kaikki meidän toiminta on alkanut. Se on tullut Vaasan yliopiston kautta ja siinä on lämmön, sähkö ja vedenkulutuksesta on sitten tehdään sillä tavalla, että kun siitä saadaan säästettyä rahaa, 50% sitä rahasta, mitä säästyy, niin palautetaan koululle, 50% menee sitten kunnan kassaan. Ja sitten se koulun osuus on semmoinen, että oppilaat saa päättää, että mitä sillä koulurahalla hankitaan, tai tehdäänkö sillä jotakin retkiä, tai käytetäänkö sitä välituntitoiminnan tukemiseen, tai liikuntavälineisiin, tai niin edelleen kestäviin hankintoihin. Meillä on tällä hetkellä menossa tämmöinen Iin ja Hämeenkyrön yhteinen kestävän kehityksen hanke, opetushallituksen hanke, jossa meidän tavoitteena on tässä tämmöinen konkreettinen tekeminen ja oppilaiden osallistaminen. Ja me haluttiin tehdä sitä sillä tavalla, että oppilaat pääsee mahdollisimman paljon tähän prosessiin mukaan. Eli me ollaan tehty alkukartoitus, tehdään siitä, että minkälaista koulun toimintaa oppilaat tietää, minkälaisia tunteita. Sitten mitä ne tietää ilmastotoimista ja kenen kanssa niin heistä olisi mukava toimia. Hämeenkyrön päässä meillä on ilmastonikkaritoimintaa on siellä ja sitä kokeillaan siellä, joka liittyy teollisuuden sivuvirtoihin. Ja sitten meillä on täällä Iissä on tämmöinen ilmastokummitoiminta, jota meillä ysiluokkalaiset opettaa nelosluokan asioille kestävän kehityksen työpajan pitävät ulkona. Ja lopuksi nämä ysit antaa sitten semmoisen haasteen sitten nelosille vielä siinä tehdessä. Sitten tässä kun tätä kyselyä on tehty ja kun tätä tehdään tätä toimintaa, niin sitten kyselyn tuloksia hyödynnetään sitä toiminnan suunnittelussa ja niitä esiteltiin ysiluokkalaisille sitten, että he tietää, että mitä sitä tapahtuu. Ja Sitten se, että meidän tulosten mukaan, niin niitä kiinnostaa, kaikkia oppilaita kiinnostaa yhdessä tekeminen ja haluavat osallistua kavereiden kanssa, luokan ja koulun ja oman perheen kanssa ja pyritään tekemään niin, että tämmöiset nämä toiveet toteutuu. Tunteista sitten kiinnostus, ilo ja pettymys on semmoiset, mitä niiksiltä nousee. Ja sitten myös löytyy tämmöinen kuin tyytyväisyys, että he on tyytyväisiä, että näitä asioista puhutaan ja niitä tehdään nykyään. Sitten kun tämä toiminta on tehty, niin sitten sen jälkeen meillä on vielä tehdä semmoinen loppuyhteenveto, että me katsotaan, että pyritään löytämään sieltä sitä, että ollaanko me saatu sitten muutettua sitten tämmöistä niin kuin arvoja ja asenteita. Ja sitten ensi syksynä meillä on tarkoitus tätä pilotti, meillä on nyt kokeiltu niin kuin 2 9-luokan ja 2 4-luokan kanssa, niin meillä on tarkoitus sitä laajentaa sitten näihin toisiin luokkiin ja sitten, että saadaan myös muita kouluja mukaan. Ja sitten me ei tehty tässä, kun me otettiin näitä luokkia, niin me ei tehty minkäänlaista karsintaa eikä kysytty sitä, että vapaaehtoisia, vaan me otettiin niin kuin kokonaiset luokat, että me toivotaan, että me sitä kautta saataisiin myös muutettua kaikkien arvojen asenteita myönteisempään suuntaan, että kun keskustelussa on tärkeää, että kaikki äänet kuuluu ja kaikki saa olla mukana siinä toiminnassa, niin se auttaa myös siinä sitten eteenpäin. Ja tämmöisiä ajatuksia meillä tähän liittyen on. Moni nuori tyttö ja poika ihailee erilaisilla pärisevillä laitteilla ajavia aikuisia ja haluaa elää omassa tulevaisuudessaan samanlaista elämää. Voisiko kestävästi elävä ihminen olla ihailun kohde?
Siinä oli ääniviesti Iistä ja siellä on löydetty aktiivisia tapoja ottaa kaikki oppilaat mukaan kestävyystoimintaan. Ja tosiaan kuulostaa siltä, että siellä nämä nuoret kokee, että tällaisessa toiminnassa voi kokea vähän ylpeyttäkin ja tyytyväisyyttä. Miltä tämä Iin esimerkki sinusta kuulosti?
No se kuulosti hirveän hyvältä. Tykkään siitä, että toimitaan. Ja ajattelu on hyvä asia ja sitä tarvitaan, mutta teot ratkaisee. Eli teot vasta alkaa sitten muuttamaan maailmaa. Niin kauan kuin asiat on pohdinnan tasolla, niin ne on vasta pohdinnan tasolla. Eli siinä mielessä tosi hyvä. Ja sitten kun tehdään yhdessä jotain, niin se innostaa, se kannattelee. Ja sitten kun tehdään sama asia yhdessä, niin siitä tulee sellainen voima, että me saadaan ehkä aikaiseksi jotain sellaista, mitä kukaan ei olisi yksin saanut aikaiseksi. Ja se innostaa jälleen. Ja sitten tulee sellainen tuntuma, että mä voin vaikuttaa mun elämän olosuhteisiin. Se on aivan keskeinen asia demokraattisessa yhteiskunnassa, että ihmiset voi kokea, että me tehdään ne olosuhteet, joissa me elämäämme eletään. Jos se tuntuma puuttuu, niin elämästä tulee kovin sellaista huteraa ja alkaa syntyä vaikutelma, että kaikki muut tekee mulle huomisen. Ja sitten mä vaan menen siihen jotenkin mukaan ja yritän siinä pärjäällä ja vaikeita tulee. Eli siinäkin mielessä niin kuin toi toimintatapa on erittäin viisas, että siinä oppilaat alkaa aktiivisesti ottamaan tulevaisuutta haltuun ja tekemään siitä sen näköistä, josta he tykkäävät.
No miten sitten näet koulun ja just ehkä tämän niin kuin sivistyksen roolin tässä paremman ja toiveikkaamman tulevaisuuden luojana, mitä tuolla Iissäkin oli lähdetty rakentamaan?
Niin, no sivistyshän on ratkaisukeskeistä. Et sivistys on luonteeltaan tyypillisesti jotain sellaista, joka ei kyhjöttämään ongelmien pariin, vaan hakee niihin ongelmiin ratkaisut. Et snellmanilaisittain lausuttuna sivistys on kunkin aikakauden pahimpiin ongelmiin ratkaisujen hakemista. Eli taklataan ne ongelmat, tehdään huomisesta hyvä päättäväisesti. Sitä on se sivistys luonteelta ja siksi se hakee muotoansa aina suhteessa siihen kulttuuriseen kontekstiin tai siihen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa ihmiset elää, tai siihen planetaariseen olosuhteeseen, jossa ihmiset elää. Eli sivistys ei ole sellainen staattinen, joka pysyy samana, vaan se jatkuvasti hakee muotoa. Mutta olennaista on se, että se ratkaisee ongelmia. Ratkaisijana oleminen antaa toiveikasta mieltä ja antaa sellaisen tuntuman, että hei, mä voin muuttaa maailmaa. En tietenkään kokonaan, mutta jotain mä voin tehdä. Ja jos mä jotain ryhdyn tekemään, niin peilistä katsoo pikkasen tyytyväisempi tyyppi. Ja se tyytyväisyys on aika iso juttu. Ja jos peilistä katsoo sellainen olento, joka kokee jonkinlaista arvokkuutta omasta olemassaolostaan, niin se vasta aika paljon onkin. Eli löytää jonkinlaisia sellaisia merkityksiä omalle olemassaololle. Niin ne lähtee sitä kautta muodostumaan, että sä otat ratkaisijan roolin ja oot siinä sivistyksen ytimessä samalla.
Niin, jäädäänkin hetkeksi oikein makustelemaan vähän tätä niin kuin toiveikkuutta ja ehkä sivistystäkin ja niin kuin ratkaisujen löytämistä. Ja ootkin pitkään puhunut ja omistanut elämääsi ratkaisujen löytämiselle näistä kestävyyskysymyksissä, niin olisi kiva kuulla vielä lyhyesti joku hyvä tämmöinen näkökulma tai ajatus siitä, että mitä sä oot uras aikana nähnyt tällä alalla tapahtuneen, että justiin se toiveikkuus siitä, että asiat liikkuu eteenpäin.
Niin, no jos nyt katsoo esimerkiksi tupakointia, niin nyt näyttäisi siltä, että Suomessa ei juurikaan tupakoida enää 10-20 vuoden päästä. Käsittämätön muutos muutamassa vuosikymmenessä. Tai jos ajatellaan sitten vaikka sitä, kuinka me syksyllä päättäväisesti lähdettiin säästämään sähköä, niin sitä syyskuussa 2022 säästyi noin yhden ydinvoimalan tuotantokapasiteetin verran, kun kaikki teki jotakin. Et kyllä tässä sellaisia voimannäyttöjä on ollut, että me saadaan paljon aikaiseksi asioita, jos me halutaan saada. Ja se tahto on nyt se keskeinen tässä. No sitten jos miettii käsitteellistä kehitystä, niin parikymmentä vuotta sitten kestävällä kehityksellä ei oikein pystynyt operoimaan. Mutta nykyään kestävyys on joka paikassa. Ja nythän siitä on jo vähän tullut ehkä semmoinen liudentunut ja ehkä ilmaisuvoimansa menettänyt tapa puhua asioista, kun se on liitetty kaikenlaiseen. On tätä ollut hienoa seurata tätä muutosta, mutta samalla tietysti toivoisin, että nyt tämä seuraava 10 vuotta, niin oikeasti tehdään se muutos, joka täytyy tehdä, ettei se ikkuna, joka nyt on auki tämän muutoksen suhteen, ihan planeetan tasolla sulkeutuisi.
Kiitos tästä. Olisiko sulla, Arto, joku viesti vielä sinne opettajille sitten tässä muutoksessa mukana oloon?
Kyllä se varmaan sieltä ratkaisujen kautta lähtisi, että jokainen voi tehdä jotakin ja sitten välillä tulee sellaisia mahdollisuuksia, että voidaan vaikka luokkana tehdä yhdessä jotakin. Ja se on jo tosi paljon enemmän kuin se, että yksin joku tekee jotakin. Joskus tulee mahdollisuuksia toimia koko kouluna yhdessä ja itse asiassa se on ihan helppoa. Ja jopa sellaista, mikä voimaannuttaa ja jopa sellaista, joka kulttuurisesti onkin tällä hetkellä jo erittäin jees eikä mitään marginaalipuuhaa. Eli meillä on iso muutos käynnissä ja nyt vaan lähtee mukaan siihen muutokseen niillä tavoilla, jotka kullekin on ominaisia. Eli ei kannata ehkä kuitenkaan hirveästi lähteä temppuilemaan ja hakea jotain sellaisia toimintatapoja, jotka ei ole itselle luontevia, vaan itselle luontevilla tavoilla. Ja se on se rikkaus, että sä toimit vähän eri tavoin kuin mä. Ja siitä syntyy se yhteisvoima.
Tässä vaiheessa haluan kiittää tämän jakson vierasta. Kiitos paljon haastattelusta, Arto Osalonen.
Kiitoksia.
Ja nyt olisi taas pienen opetussuunnitelman meditaation aika. Tässä kohtaa voit laittaa silmät kiinni, ihan vaan hengitellä oikein syvään. Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uudistumiskykyä, sekä samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.
Kiitos.
Kiitos, että kuuntelit tämän Intohimona oppiminen -podcastin jakson. Minä olen Helena Suomela ja lisää vinkkejä kestävyyskasvatukseen löydät pistämällä sarjan seurantaan ja kuuntelemalla myös muut kestävyyskauden jaksot.